Fixata darbe Washington DC keessa kan jiru embassy Ethiopia keessatti namoota yennaa dhiyeeffatan mooraa embassy ega seenanii booda haala uumame irratti qawwee harkaa yookaan shugguxii kan dhukaase hojjetaan kutaa nageenyaaf eegumsaa kan embassy himata mootummaa United States biraa irratti dhiyaachuuf danda'u dhiyeessuun Ameerikaa gadhiisee ba'umsaa ibsamee jira. Gabaasaa guutuu jaalannee dhiyeessa.
Namni dhukaasuu keessaa harka qabu jedhaman kun mirga akka hin himatamneef qaban kan dipiloomaatii akka irraa kaafamuuf san boodas akka himatamaniif gaafatamee ture ka jedhu dubbii himtuun ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets garuu Itiyoophiyaan gaaffii kana fudhatama dhabsiiste jedhaniiru kaleessa galgala ibsa kennaniin. Dubbii himtuun ministirii dantaalaa Ameerikaa Jeen Saakii akka jedhanitti qorannaa yakka kan seera eegumsaa kallattiin maal irratti akka fuulleeffate dubbatanii jiru.
In this case, we requested a waiver of immunity to permit prosecution of the individual involved in that incident. The request was declined.
Imma kanarratti namni dhukaase kun akka himatamuuf mirganni qabu irraa ka'e himannaan akkatti irratti dhiyaatuuf gaafanne. Gaaffii dhiyaate garuu fudhatama hin arganne. Namni dhimma keessaa harka qaba jedhame Ameerikaa gadhiisee baheeraa jedhan. Namni kun eenyu gaaffiisa jedhuuf dubbii himtuun kun yeroo ibsan.
It did involve an Ethiopian diplomat. I don't have any other details on the specifics of the case.
Diplomaatii Itiyoophiyaa keessa akka harka qaban beekna odeeffannoo bal'aa garuu hin qabu jedhaniiru. Raadiyoon sagalee Ameerikaa dhimma kana adda baafachuuf jecha irra deddeebi'ee gara embassy Itiyoophiyaa Washington DC jirutti ka bilbile ta'us bilbilli isaanii hin ka'u. Kanneen hiriira mormii irratti hirmaatan akkasumas maddeen kabiroon akka jedhanitti namni dhukaase kun Salamoon Waddi Wayinii ka jedhamu ta'u. Hojjetaa waa'ee nageenyaa fi eegumsaa akka ta'anis beeksisan. Dipiloomaatiin kun Ameerikaa gadhiisanii ba'uu isaanii ministiriin dantaalaa Ameerikaa mirkaneesseera. Gara Finfinneetti imaluu isaanii gabaasaaleen dhaga'amanii jiru. Mootummaan Yuunaayitid Isteets dhimma kanarratti qorannaa yakkaa jalqabareera taanaan namni kun attamitti Ameerikaa keessaa ba'uu danda'an.
In general, where diplomats are involved in alleged criminal acts and the prosecutor's office informs the State Department that it would prosecute, but for immunity.
Walumaagal diplomaatiin yakkaan shakkamanii qorannaan irratti gaggeeffamu mirgi akka hin himatamneef qabu biyyi isaa akka irraa kaaftuuf waajjira abbaa langaatu karaa ministirii dantaalaa gaafata. Mirga diplomaatiin akka hin himatamne qabu irraa kaafamuuf manni murtii Yuunaayitid Isteets duratti akka dhiyaatu gochuu fi mootummaan biyyootii sanaa diplomaatichi mirga kanarraa hin kaasu taanaan ministiriin dantaalaa Ameerikaa diplomaatichi biyya gadhiisee akka ba'uuf gaafataa jedhaniiru. Haala akkasiin biyya gadhiisanii diplomaatonni walumaa gala ba'an deebi'anii gara Yuunaayitid Isteets akka hin seenne dhorkaan jiraasa jedhuuf hin eeyyamamuuf mee garuu keessa deebi'een qulqulleeffadhaa jechuudhaan dubbi himtuun ministirii dantaalaa Ameerikaa Jeen Saakii deebisaanii xumuraniiru.